Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramıdır efirdə. Bugünkü aparıcınız mənəm, Durna Səfərli. Bugün Qafqaz Qovşağında hansı mövzularda reportajları təqdim edəcəyik sizə? Qısa anonsumuzu dinləyək, sonra proqramımıza başlayacaq. Bütün Azərbaycan Bakıda toplaşıb, bəs bunun səbəbi nədir?
97-ci ildə ailəmlə bərabər işsizliyə görə Bakıya köçüb gəlmişik. 97-ci ildə biz Bakıya gələndə çox yaxşı idi, yəni bu həddə deyildi. İndi yəni, Bakıda o qədər insan var ki, Bakı sanki dolub daşır, partlamaq üzrədir.
Gürcüstanın 14 ailədən ibarət kəndində nələr baş verir?
Əvvəllər bu kənddə 40 təsərrüfat var idi. İndi isə 14-ə yaxın qalıb. İnsanlar ya çıxıb başqa kəndlərə gedirlər, ya da şəhərə köçürlər. Bax, bizim həyatımız budur. Axır əvvəl bura xarabalığa çevriləcək.
Ermənistanda son 10 ildə əhali 53 min nəfər artıb. Bu rəqəmə niyə inanmırlar? Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu həftə mövzumuz demoqrafik vəziyyətdir. Cənubi Qafqazın bu 3 ölkəsində demoqrafik vəziyyət, əhalinin sayı, tərkibi, yerləşməsi və digər əlamətləri haqqında reportajlarımız olacaq bugün. Elə başlayaq Azərbaycandan. Azərbaycanda əhalinin sayı ilbəil artır. Dövlət Statistika Komitəsinin Azərbaycanda əhalinin sayının necə dəyişməsinə dair öz saytına yerləşdirdiyi məlumata görə, son 10 ildə Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 1 milyon nəfərdən çox artıb. Artan əhali qida, iş və s. məişət ehtiyacları necə qarşılayır? Regionlardan Bakıya axının səbəbi nədir? İşsizlikdir, deyir əksəriyyət. İşsizlərin ümid yeri paytaxtda indi bütün Azərbaycan dolub. Gəlin Səadət Takif qızına reportajını dinləyək və Azərbaycanda yaşayan, gəlib gedən insanların vəziyyətindən xəbər tutaq.
Hər səhər saat 8-də işdə olmalıyam. Saat 7-də evdən çıxıram. 65 nömrəli marşrutla işə gəlirəm. Ancaq hər səhər bu bir saatı mən demək olar ki, probkalarda keçirdirəm. İşə gəlib hələ elə zamanlar olur ki, işə gəlib gecikirəm. Yollar bütün gün probka, tıxaclar hər yerdə, marşrutda insanları sıxıntı boğulmaq da həddinə çatırsan.
Uzun illər Bakıda yaşayan İlahə Nəbiyeva deyir, elə bil Bakıda adamların sayı çoxalıb.
Mən özüm də məsəl üçün 97-ci ildə ailəmlə bərabər işsizliyə görə Bakıya köçüb gəlmişik. 97-ci ildə biz Bakıya gələndə çox yaxşı idi, yəni bu həddə deyildi. İndi yəni, Bakıda o qədər insan var ki, Bakı sanki dolub daşır, partlamaq üzrədir.
2 ildə Cəlləbat rayonundan Bakıya köçən Gülnarə Əsədova paytaxtın biznes mərkəzlərinin birində xadimə işləyir. Deyir, illər əvvəl əri Bakıya iş dalınca gəlib. Bir tikinində çalışmağa başlayıb, sonra isə ailəsini də gətirməyə məcbur olub.
İşləməkdən bəti çətin idi də, biraz. Gönlüm yoldaşım işləyir, tikindi, pulu cah verir, ya tez verir, ya gec verir, məsələn, belə də dolanışı çətindir. Ona görə yoldaşıma icazə aldım, mən də işlədim ki, onu kömür edin.
Nə qədər maaş alır?
Yoldaşım.
Gülnarə gil kirayədə yaşayır, təxminən 120 manat kirə pulu ödəyirlər. İki uşağı var.
Onlar bağçaya gedirlər, elə bilir qızım hardasa sentyabr ayında məktəbə gedir, birinci sinifə. Oğlum da hələ bağçada.
Bəs onların qayğısına kim qalır?
Onların qayğısına baxan yoxdur. Oğlan bağçada olur, demək olar ki, müəllimlərlə.
Bəs qız məktəbdən qayıdır, nətər olur, kim qarşı?
Qızım evdə qalır, elə bir məktəbə gedənə kimi. Ona buna yalvarıram, məsələn, aparırlar, bəşə, özüm aparam bilmirəm. Azıb götürməyini özüm götürürəm.
Bir də əkin biçiniz yoxdur mu?
Yox, xeyr, demək olar ki, xeyr.
Niyə? Topa sahəz yoxdur mu?
Topa sahə var idi, elə bir pulla alınmışdı. Biz də əkdik, ziyana getdi. Heç nə çıxa bilmədik.
Ülviyə Şamil qızı isə 3 il əvvəl Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncədən Bakıya miqrasiya edib. Onu paytaxtda karyera qurmaq həvəsi gətirib.
İlk əvvəl məsəl üçün mən bura bir müxbir kimi gəlmişdim, sadə bir müxbir kimi. İndi artıq məsəl üçün maaş da eləsən deyən qanuni eləmirdi, qanarazla alırdım. İndi 3 ilmiş tamam olmamış oldum texniki direktor, baş dizayner. Məsələn, Gəncədə olsaydım, yəqin ki, heç bir dəyişiklik olmazdı. Orada rəqabət azdı.
Rəsmi statistikada isə daxili miqrasiyanı görmək mümkün deyil. Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, ölkənin kənd və rayonlarından Azərbaycanın iri şəhərlərinə, xüsusilə də Bakıya güclü axın var. Amma paytaxta gələnlər müvəqqəti yaşadıqları yerdə qeydiyyata düşmürlər. Bu isə real statistikanı görməyə imkan vermir. Məsələn, Dövlət Statistika Komitəsinin 2011-ci ilin yanvar ayına olan məlumatına görə, Azərbaycanda hər kvadrat metrə düşən əhali sayı 100-dən çoxdur. Bakıda hər kvadrat kilometrə 982 nəfər düşür. Ölkədə əhalinin sayı son məlumata görə 9 milyon 100 min nəfərdən çoxdur. Paytaxt əhalisinin sayı isə 2 milyondan artıq göstərilib. Keçmiş millət vəkili iqtisadçı Nazim Məmmədov bu statistikanı real saymır. Onun sözlərinə görə parlament seçkisi zamanı öz dairəsindən Gedəbəy Tovuz rayonu üzrə apardığı kiçik tədqiqat zamanı məlum olub ki, bəzi kəndlərdə qeydiyyatda olan şəxslərin əksəriyyəti uzun illərdir burada yaşamır.
Bunların əksəriyyəti Bakının ətrafında bu belə demək olsa Azərbaycan bunu cənab prezident də qeyd etdi ki, Bakı ətrafında təqribən 450 min 500 min ev var. Bu burada yaşayan insanların orta statistik Azərbaycan əhalisini biz 4 nəfərdən ibarət götürsək təxminən 2 milyona yaxın əhalidir. Və bölgədən bölgə əhalisinin təqribən belə hesablasaq 50% Bakının ətrafında.
Nazim Məmmədov hesab edir ki, adamları iri şəhərlərə xüsusi ilə Bakıya gəlməyə vadar eləyən əsas səbəb regionlardakı işsizlikdir. Onun sözlərinə görə əvvəllər Rusiya və digər ölkələrə miqrasiya geniş idisə, neft gəlirlərinin artmasından sonra Bakı daha cəlbedici görünməyə başlayıb.
Onun istehsalı ilə deyək ki, məşğul olan bölgə əhalisi mənfəəti az olduğuna görə, təbii ki, bazarda insarçılıq olduğuna görə bu məhsullarını bazara çıxarda bilmirlər və bu baxımdan ənənəvi məşğul olduğu sahədən uzaqlaşırlar və öyrəşmədiyi işlərlə məşğul olmağa üstünlük verirlər. Adətən bu tikinti işlərinə daha çox üstünlük verirlər.
Nazim Məmmədov daxili miqrasiyanın Bakıda sıxlıq yaratdığı qənaətindədir. Onun sözlərinə görə paytaxtın tutumu imkanları bu qədər sakinə hesablanmayıb. Ona görə də sosial gərginlik hiss olunur. Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunun demografiya və iş qüvvəsinin təkrar istehsalı problemləri şöbəsinin elmi əməkdaşı elmlər namizədi Adilə Gözəlova da deyir ki, daxili miqrasiyaya əsas təkan verən səbəb əməklə bağlı olur. Onun fikrincə əvvəlki illərlə müqayisədə ölkədən gedənlərin sayı azalıb. Məsələn, rəsmi statistikaya görə 1990-cı ildə 137 min nəfər ölkədən daimi yaşamaq üçün başqa yerə gedibdirsə, son illərin rəqəmlərinə görə gedənlərin sayı 2 mindən aşağıdır. Bu statistikaya diqqət çəkən Adilə Gözəlova isə bilir ki, ötən əsrin 90-cı illərində kimlər bacarıbsa vətəni tərk edib. Adilə Gözəlova deyir, düzdür, indi hökumət regionların iqtisadiyyatına fikir verir, iş yerləri açılır, amma onun fikrincə sənaye müəssisələri yaratmaq lazımdır.
Program, regional proqramlar keçirilir qəbul olunurca. Bütün hər bir regionda nə işə kişilir, eləyir. Ancaq əgər axın varsa, deməli bu kifayət deyil. Ona əlavə olan göstəricidir ki, bu göstərir ki, vəziyyət hələ o qədər yaxşı deyil. Bu axın diyanandan sonra və yaxud bəzi şəhər yerindən balaca axın olsa, kənd yerlərində, rayon yerlərində. Və onda mən deyəcəyim ki, hə, artıq bizdə müsbət değişikliklər var.
Yeri gəlmişkən rəsmi açıqlamaya görə hökumət 2004-cü ildən bu yana regionların inkişafı üçün 15,5 milyard dollar vəsait xərcləyib.
Səadət Akif qızı təqdim edirdi reportajı. Qeyd edim ki, Azərbaycanın demografik vəziyyəti qonşularından o qədər də fərqlənmir. Problemlər və göstəricilər aşağı-yuxarı oxşardı. İndi istəyirəm diqqətinizə Ermənistandakı demografik vəziyyəti əks etdirən reportajı çatdırım. Bu ayın 12-sində Ermənistanda əhalinin siyahıya alınmasını həyata keçiriblər. Əvvəlki siyahıya alınma ilə müqayisədə xeyli dəyişikliklər baş verib. Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin təqdim etdiyi reportajı dinləyək.
Hazarinə Harurinə Sunin İttifaqının Ermənistanda keçirilən son siyahıya alma respublikada aparılan 3-cü siyahıya almadır. Bundan əvvəl əhali 2001-ci ildə siyahıya alınmışdı. 1999-cu ildə qəbul olunmuş əhalinin siyahıya alınması haqqında qanuna əsasən Ermənistanda hər 10 ildən bir əhalinin siyahıya alınması nəzərdə tutulur. Bu ilin oktyabr ayının 12-sindən 21-nədək əhalinin siyahıya alınması keçirilib. İlin sonuna qədər bəzi əlavələr də edilməklə bu iş davam edəcək. Əhali sayımı Milli Statistika Xidmətinin rəhbəri Vardan Qavirkyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində qeyd edib ki, siyahyalmada məqsəd Ermənistanda yaşayan insanların sayını bilmək, cinsi nisbəti, yaş qrupları, həm də sosial-iqtisadi vəziyyət barədə məlumatları toplamaqdır. Buna görə də sorğuda yalnız şəxsin özünə aid deyil, həm də kommunal məişət həyat şəraiti haqqında da suallar var. Anket 33 sualdan ibarətdir.
İnsanların harda, necə yaşaması, internetə çıxış imkanı, o cümlədən telefon və s. kommunikasiya vasitələri barədə ümumi məlumat almaqla Ermənistanda sosial vəziyyətin mənzərəsi yaranır.
Ermənistanda əhalinin siyahıya alınması prosesi vergi ödəyicilərinə təxminən 2,4 milyard drama başa gələcək. Yekun nəticələr isə 2013-cü ildə nəşr olunacaq.
Bu gec deyil, siyahıya almadan sonra kifayət qədər çətin işlər gedəcək. Müxtəlif tip sualların cavabları üzərində iş gedəcək. Sonra siyahlar barədə kiçik bir məlumat kitabçası dərc ediləcək. Sonra bu kitabça bölgələr üzrə hazırlanacaq. Bu, böyük zəhmət tələb edən işdir.
2001-ci ildə aparılmış siyahıya almaya görə Ermənistanın əhalisi 3 milyon 213 min nəfər idi. Statistika Komitəsinin 2011-ci il 1 iyul məlumatına görə isə Ermənistanda daimi yaşayan əhalinin sayı 3 milyon 266 mindir. Beləliklə, rəsmi məlumatlar göstərir ki, son 10 ildə Ermənistanda əhalinin sayı 53 min nəfər artıb. 1989-cu ildə Sovet Ermənistanında aparılan siyahyalmanın nəticələrinə görə isə əhalinin sayı 38 min nəfər azalıb. Bununla belə sir deyil ki, Ermənistanda əhalinin sayını göstərən rəsmi rəqəmlərə şübhə ilə yanaşırlar. Xüsusən də siyahyalmanın nəticələrinin etibarlı olduğuna inanmırlar. Ekspertlər bu fikirdədirlər ki, hazırda respublikada yaşayan əhalinin sayı rəsmi statistikada göstərilənlən kifayət qədər azdır. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində etnograf Granuş Xaratyan deyib ki, siyahi almanın nəticəsini əvvəlcədən təxmin etmək və bunun siyasi səbəblərini demək olar.
Əgər seçkilər əvvəlcədən saxtalaşdırılıbsa, onda əhalinin əvvəlki siyahi alınması növbəti seçki saxtalaşdırılmasına kifayətdir. Siyahı materialı prinsipcə əvvəlcədən bəllidir. Təxminən 90% əminliklə yekun nəticəni hətta rəqəmlə və xarakterlə söyləmək mümkündür.
Avropa gerası tencərçin pətkədə təvərovyev bunun təqrirovəs
BMT-yə son ilin Ermənistanda miqrasiya və insan inkişafı hesabatının müəllifi, etnograf Ağası Tedavasyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə bunları deyib.
Əhalinin siyahə alınması tək Ermənistanda yox, bütün dünyada kifayət qədər dəqiq deyil. Buna subyektiv və obyektiv səbəblər var. Subyektiv səbəb budur ki, Ermənistanda qeydiyyatda olmasalar da burada yaşamayanlar kifayət qədərdir. Bununla belə onlar da sakinlərdir. Subyektiv səbəb isə siyasidir. Yəni, birbaşa seçki siyasının təmin olunması müşahidə oluna bilər. Subyektiv bacarını da qalığın dinlə
qarqaqan. Etnograf qeyd edib ki, Ermənistanda real vəziyyət bundan ibarətdir ki, son zamanlar çoxları ölkəni tərk ediblər və bunlar iqtisadi durumdan başqa insanların qapalı SSR sərhədlərini çoxdan tərk etmək arzusundan irəli gəlir.
Bu, bir neçə aspektdən faciəlidir. Əhalinin ümumi sayı artımı bundan savayı bütün demografik strukturlarda, daha doğrusu yaşlı əhali ilə yeniyetmələrin, orta yaşlı insanların və uşaqların nisbəti pozulur və bunun perspektivlərini müəyyənləşdirmək kifayət qədər acınacaqlıdır.
Hətta Facebook sosial şəbəkəsində belə bir sorğu keçirilib. Siz əhalinin siyahıya alınmasında iştirak etmişsiniz, iştirakçıların əksəriyyəti yox cavabı verib.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə. Tozananın başı gözəl didana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Əlləski ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində. İşdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti cevablar.
Rüşvət xorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Bakıdan hazırlanan verilişi mən sizə təqdim edirəm. Durna Səfərli. Bu həftə, oktyabrın 31-də dünya əhalisinin sayının 7 milyard nəfərə çatacağı gözlənilir. Dünyanın əhalisi ümumilikdə artsa da, heç də bütün ölkələrdə belə deyil, geriyə rəqəmlər də mövcuddur. Boş qalan kəndlər, qəsəbələr dünyanın boşalmasından da xəbər verir. Məsələn, Gürcüstan Respublikasında elə kəndlər var ki, bir neçə ildən sonra son sakinlərini son mənzilə yola salacaq. Elə kəndlər var ki, burada ildə bircə uşaq belə doğulmayıb. Azadlıq Radiosunun Gürcüstan xidmətinin əməkdaşı Nino Xaradze Qrezilçala kəndinə yollanıb və kənddə cəmi 14 ailəyə rast gəlib. Maşınsız, işıqsız, döşəməsində otlar bitən evləri gəzib dolaşıb. Reportajı dinləyək və Niko babanın söhbətlərindən xəbərdar olaq.
Tbilisidən Ağmur Savlətid, Qaxetisim Xarəşi, Qvarlis rayonşidə.
Tbilisidən şərq istiqamətə, Qaxetiyanın Qvarel kəndinə doğru təxminən 130 km gedərkən yollar adamı Qrezilçala kəndinə aparır. Yollara diqqətlə baxanda görmək olur ki, bura nə vaxtsa asfalt örtük döşənilmiş. Məhz bu yollar kəndin sakinlərini burdan qovub. İndi burada cəmi 14 ailə yaşayır. Onları şərti olaraq ailə adlandırmaq olar əslində. Burada bir neçə qocadan savayı kimsə yaşamır. Maşınımız kələ götür çalaları su ilə dolmuş yolla gedir. Yağış yağır, yavaş-yavaş duman düşür. Biraz məsafə qət etdikdən sonra gözümüzə dəyən evlərdən birinin qarşısında dayanırıq. Bu evi də ona görə seçdik ki, həyətində toyuqlar görünürdü. Deməli, burada insanlar da olmalıdır. Əyri hasarlı kiçik bir mərtəbəli evin eyvanında bir odun sobası var, amma yanmır. Həyət bacada səliqəsizlik hökm sürür. Hər tərəfə əşyalar və bir qədər də odun dağılıb. Evin qarşısında maşın dayanandan sonra ağ rənglə boyadılmış qapı açılır və orta yaşlı bir kişi bayıra çıxır. Bizi evinə dəvət edir. Evin axsaqqalı 90 yaşlı Nikol Xuçraulidir. O, 45 yaşlı oğlu Elizbar Xuçraul ilə birlikdə yaşayır. Niko baba bunları xatırlayır.
O baba otxumucda atıcılisə.
Əvvəllər bu kənddə 40 təsərrüfat var idi. İndi isə 14-ə yaxın qalıb. İnsanlar ya çıxıb başqa kəndlərə gedirlər, ya da şəhərə köçürlər. Bax, bizim həyatımız budur. Axır əvvəl bura xarabalığa çevriləcək.
Niko dayıdan kəndin niyə boş qaldığını soruşuruq.
Yolsuzluqdandır. Nə yolu vardı, nə də elektriki. Məktəbi də ki, gah açırdılar, gah da az keçmədən bağlayırdılar. Su varmaq üçün su tapmaq olmurdu. İnsanlar çox məyus idilər burada.
Ayə getirəm mi?
Yalnız yaşlı insanların məskunlaşdığı Gredzil Çala kəndində bir neçə il bundan əvvəl yola çıngıl səpilib. Burada elektrik 3-4 il öncə bərpa edilib, amma kənddə heç bir mağaza, heç bir həkim yoxdur. Kəndin bircə tibb bacısı var ki, o hamının ümid yeridir. Burada suvarma sistemi olmadığından əkin biçin normal məhsul yığımı da mümkün deyil. Sakinlər ümidlərini təbiətə, havaya bağlayıblar. Əksər hallarda isə onlar tamamilə məhsulsuz qalırlar. Gredzilçalılar deyir ki, imkan olduğu zaman yalnız həyətlərdə malqara saxlaya bilirlər. Gredzilçalıda vəziyyətin pisləşməyinə görə Elizbar Xuçrauli hamını günahkar görür.
Mənə deyirlər ki, niyə içirsən? Yaxşı, bundan başqa nə edə bilərəm mən?
O deyir ki, meşədən şabalı toplayır, onları satıb əldə etdiyi pulla da içki alır. Bu il alıcılar onun şabalıdlarını 70 tetridən alıblar. O bütün yay boyunca meşədən evə həm də odun gətirib yığır. Burada kəndlərin yeganə gəliri qocalığa görə aldıqları müavinətdir. Gredzilçala kəndinin traktoru yoxdur, əllə işləməyə isə heç kəsdə güc qalmayıb. Bunları söhbət etdiyimiz qocalar deyirlər. İmkanı olan sakinlər həyətlərində toyuq saxlayırlar, amma onlar da yedizdirmək lazım olduğu üçün bütün təqaüdlərini xərcləyə bilməzlər ki. Niko baba gərəkli ərzaqları qonşu kənddən gedib alır. Həmin kəndə isə qonşunun atı ilə yollanır. Çünki kənddə heç kəsin maşını yoxdur.
Xahiş
edirəm ki, atı gətirsinlər mənə. Sonra da xahiş edirəm ki, məni ata mindirsinlər. Çəlik olmadan ayaq üstə dayana bilmirəm. Yeniseyli və Qremiyadan evə un, makaron, qənd, düyü, sabun alıb qayıdıram.
Birinci yara səkirma. Atam oyur. Amak.
Gredzilçalanın gələcəyi barədə 70 yaşlı kənd tip başçısı Yamza Saparaşvili çox ümidsizdir.
Hər şey. Pensiyaçılar kəndi daha olmayacaq. Elə xarabalıqlar qalacaq burada. Bu kənddə nə gələcək ola bilər ki? 2011-ci ildə burada bircə uşaq da doğulmayıb.
Gredzilçala qocaların həkimdənsə kömək istəyir, nə də ki, kimsə günahlandırırlar. 79 yaşlı Şətək Qagoluşvili deyir.
Qagoluşvili qoyub nəbə.
Bizə ölümdən başqa heç nə kömək edə bilməyəcək. Bu kəndin gələcəyi də yoxdur, gəlib girəni də.
Kəndin dağılmış evlərinin xarabalıqları alaq otları ilə dolub. Yaşlı sakinlərin indi ən böyük dərdi bu qışı necə yola verməkdir. Elizabar Xuçrauli isə soyuq qışın qısa günlərini içki və şeirlə keçirməyə hazırlaşır. Gürcüstanda boş qalmış kənddən reportajı Nina Xaraca hazırlayıb. Azərbaycan dilində isə Vüsalə Əlibəli təqdim edirdi. Qafqaz Qovşağı proqramı yekunlaşmaqdadır artıq əziz dinləyicilər. Bugün Qafqazın demoqrafik durumuna işıq salmışdıq. Əhalinin sıxlığı, sosial-iqtisadi vəziyyəti barədə reportajlar dinlədiniz. Sizinlə sağollaşmağın vaxtı gəlib çıxdı. Bugünkü bələdçiniz mən idim, Turna Səfərli. Qafqaz Qovşağı proqramını Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan xidmətləri hazırlayıb. Sağ olun, gələn həftə qulağınız bizdə olsun.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.